Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaafi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Itoophiyaatti ammas sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii 4 ta'an beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namoottan miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fedhanu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni haqa hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Ammas hongeen gannaa 4 darban Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoota daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaan hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaa isaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጥ አልችልም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከዚህ ደግሞ ጌታቸውን እጋለኮስ ዳይ መንከና ሀገነ ጅዴ ሲፊሙ ድንደው ደቡ ማላ ሰበብ ሊሳ አከናኑ ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብያት ረጋም ባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ድመከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኒቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garuu gabamootummaatiin karaa bulchiinsa naannoleetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibba Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseet itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
የሩ ረኮነ ከሆንጌ ፊ ካሙደቱ ከንዱርሰሚ ደሙ ዱበርቶታ ፊ ዳይማኒ ወር ኩነሞ ኢረጅሬስ ኡመተ ቢየ ከናቲ ረኮነጋ አማ ክባ ፊ ክበባ ቢየቲ ቆፋቶ ዶይንታኔ ካባ ቢየቲ ትስሙደታ ጅራ ከነከይሰቲ ዱበርቶን ፊ ዳይማነ ከይሚደምኔ ፊ ሞቱማኑ ፊ ገኖታ ይሳ ጅራ ዱርሳ ባሲኒ መከና ፎሉ ናኑሌብ ከረመደሙ ጅራ sun ramadame itti jirama. Darbees hojiiwwanumna naannoo leeti ol ta'an gaafa mudatan ammoo ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jidduu seenuudhaan hojii loojistikaa fa'aa qindeessu. Darbees ammoo hojiiwwan kaanis hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Gargaarsa barbaadamuu fi lakkoofsa namoota tumsa fedhanii irratti hankaaki jira gaaffii jedhuuf deebii kennuurraa kan of qusatan Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsa dhaabbilee namumaa kaanis qindeessee tumsa kana qajeelchaa jiraachuullee dubbatu. ibsa sanbata darbee ammas lammiileen biyyattii miiliyoona 12 ol sababa hongee beelaaf kan saaxilaman ta'uu 1500 fi 1034 ol ammoo qe'ee isaaniitti buqqa'uu isaanii ibsa. Gama biraatiin jaarmaayaa mootummootaatti biiroon dhimma gargaarsaa OCHAN ammas Itoophiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu waan ta'eedhaa fi tumsa gargaarsaa doolaara biiroona 3.3 olii gaafateetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashintan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in waggaa walakkaa kan waldaa saayinsii fi teknooloojii Oromoo amajjii 14 bara 2023 karaa toora interneetii Zoom hidani taasifa mejira. Misenso ni waldicha addunya ratte argamanu irratti hirmata niru. Ebisa naggesa Professor Girma walde sambatifi Dr. Taddese kana waa ihya ikana irratti asofsise gabasattanu kendesera.
Yaayi walaka walda science fi technology oromo waasto amajikul afur barakumalama videm sedi thora interneti Zoom meetinga gifamera. Kayyon conference cha dendeti digitalization fi technology umamajru misoma dinagde oromea fayidamu kanjerudam. University konna sujiniti tiga fatama dame automation fi logistics kasumas hundesan walda science fi technology romo professor Girma Gabresanbat ya ikanailachun turti sagale america wajin tasani rom
Fumbrate Corandon Science F Technology Rusty Fate Oromoni Amayona Ecomtikavani Corana Kanaga Keso Dandani Visanis Politikindeso Yero Amamo Humli Kutani Via Alasi Wanjiru Fisavia Tata Tinisi Umna Kanasi Umna Ala Jirufi Umna Via Kesajiru Walitikindes Sudan Rumia Humnes Sud of Science and Technology Rattibopaja Jarawan is a good concept paper in Jiru kuni maali ni hundeenuti digitization suni technology wajji wal kabate technology ammayya maal fakkata yo maal goone mo isa ujirra olchina kan jedhu paper ota lamatu dhiyaate sana gubba sana booda mo inni guddaan yo ammarratti kabatamaadhaan qorannoo attamitu gaggeeffamaa jira karaa adda addaatiin karaa qonnaa karaa natural resource karaa fayyaa akkasimmoo karaa waste management yookaan balfamo maal jedhama gaa tokkofaa innu teknolojiin saayu afaan nuti wanniin rakkisaa isarratti kan biraasimmoo disipliinii karaa adda addaatiin kan dhiyaate jechaadha kun isaantu walitti qindaa'ee integireetedi ta'e guddina sanaaf oola kan jiruun akkatti lafa kaa'ame jechaadha.
Hirmaattoonni biyyoota garaagaraa irraa qooda kan fudhatan yoo ta'u baay'inaan naannoo Oromiyaa irraa hirmaachuu isaaniis barameera. Hundeeffama waldaa kana keessatti qooda kan fudhatan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qanaa yaa'ii kana ilaalchisuun turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniiru.
Barri amma keessa jirru kun bara digitaayizeeshiniiti jedhama. Bara afaan Ingiliziitiin Industirii 4 jedhama. Industirii 4 kana keessatti hojii baay'een gama digitaalii kanaan hojjetama digitaayizeeshinii kanaan hojjetama kanaaf qorannoo baay'eetu dhiyaate deeggadda gama saayinsiitiin gama teknoolojiitiin gamuma saayinsii hawaasummaatiin illee qorannoo wanti dhiyaatantu ture haa ta'uutii ergaan cimaan konfiraansii guyyaa deeggaddaa darbee kuni biyyi keenya akkamiin teknoolojii amma jiru kana saayinsii amma jiru kana wajjin hin deemuu dandeessi maal irraa fayyadamuu dandeenya beekumsi jiru immoo maal fakkaata beekumsa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf carraa akkamiitu jira rakkoo akkamii jira isa jedhu irratti kan irra caala bal'inaan mari'atamaa ture kun immoo faayidaa guddaa qaba biyya keenyaaf jedhee namana.
Mee qabatamaan hojiin isin hojjettan eenyufaan hojicha akka jirtan hariiroon isin biyyaa fi biyya alaatti uummata jirtan maal fakkaata Professor Girma?
Amma konferansii duwwaa otoo hin taatiin workshoppii adda addaatu qopheeffamee ture kun immoo waan yaadame hojiirra oolchuudhaaf too konferansoonni isa waggaa waggaatti gaggeeffamu too waggaa sana hin ga'in kan ittiin jechaadha tokko. Waa'ee fayyaa irratti as telemedicine konseptiin isaayyuu maal ta'uu danda'a. Innumtu yaannumtu isaayyuu kan dhufe sababii politikaa fi adda addaan kan ka'e namni sammuunni biyya guddataa sana keessa jiru kunis kan Oromiyaa fi Itoophiyaa dabalatee namni baay'een ijaaraa jiran aluma taa'anii biyya keessatti tajaajila kennuu akka danda'aniif fageenyaan. Akka danda'anii fi konseptii telehealthiidhaan waan kana irratti akka workshoppii gaggeeffamee jira. Kunis workshoppii sana booddatti hojii umarra oolchuudhaa fi biyya keessatti biroo fayyaatiin quunnamuudhaaf yeroo ammallee karaa adda addaa hojiirra oolchuurra jira.
Asxaan keessa afaan Oromoo, afaan saayinsii, afaan qorannoo gochuu keessatti tarkaanfii tokko akka deemaa jirtan keessumaa koofilasiisii gaggeessitan. Afaan Oromootiin ta'uunsa afaan Oromootiif guddina afaan Oromoo keessatti shoora olaanaa akka taphatudha. Mee Dr. Taaddasee dhimma kanarratti maal jettu akka yuunivarsiitii keessanittis maaltu hojjetamaa jira kan jedhu mee yaada keessan kenna.
Waastoon yookiin waldaan saayinsii fi teknoolojii Oromoo pirojektii gurguddaa irratti hojjetu gara 3-4 jira. Tokko dhimma fayyaati keessumattuu karaa telemedicine tin namoni fago jiran ille ala kamin oromaya ke rakko faya gudat jira hospital ke sa matan kina namat jira namota begum sa baqi fagade kana kabani wal kabate ankini technology ille kan majira kana isa wal kabate projectin to kana wasto nzatajat imma telemedicine kabra imma beekum sabuleeyi yookiin indigenous knowledge kan sila professor German center of excellence university ambotille ka ne bulewara university jinezatille ratti ojjechun jalqabame kana kasadaffa imma afanoromo imma afanoromo afan science ida sisu afan science ida unsa qorannona dadda argannona dadda technology na dadda afan sana ibsamu dandawun gudina afan sana de shora gudda tabat kana anwan kabate ak project to god kabane wando jaja jitu to jira
haye Swedish University of Agriculture professor Grima Gabro Sambat akasmas mo president ambo university ambo drani akasmas university sa roma dr tadese kana mantojin to tintasne smat rawata kesmon kenyes mo wan yojin turtani yare kesmi qodani bicycle tepanna yero gari kabata
kan ordofagirtani sagale America sagantafa noromoti yero amana noromo ya kesati baka daddati rakkine nagenya akajiru nibekama ergara kinisi yasa gara kaba Ethiopia jiru wale galte nagenya tini tasgabbi argate boda rakkun siyasa oromia kesajiru si akamari dani fala argatu gafin kara addaddati ni ya chajira nagenya fiduka narrati gayen abboti gadati fi abboti amanta malta uka bayada jiru ratti kopi toku arka gamna kopi kanarrati wa ilu wankenya sahai damto tegistiga meti fi jallanne gamada biya kesa fi biya alarra abboti gadati fi abboti amanta asofsi sudani gabasa koppesan kabu sahai rajal kam
nagawarana na oromia kesa akadufuf marin nagenya murti sarajchun abboti gadafi abbotin amanta ibsani jrum abban gadatu lama fi barresan gamta abboti gada oromo gobana wala reso warana motumma fumnote datan gidduti nanno oromia kesa tidem samajrun jratoni nanni charakole hiduf sat lamaniyo gidra fi dararamni hedun ummatar raga hajira kun tumura argachu qabajechun ibsani
wana ka qamita na sirifatu tumura gira gatteye hajud allalame warate be kalalame warate sirifatu tumura gira yo kana sirifatu ban garabaji titi de majira badi hamatun wa ajira kana fu abboti gada hayun aci kesati yini tokofa yini lamafa hayunke ne bekan akasmatu warrena la maya timbaratan nagenya ratifa sirriti kambarate tu gira amma oromo kesa odu nagenyi borai malo jatu nakajuru e gaborai mu akami dakata gabawon irajuru hayun haddu gira oromo kes kana fu gatteye lalatu tu irajira yo mari atam maratu kesa ban kuma nero amma kana sadarka irajuru kana lalle ya mari annu dugade su girti akaje habar banu baka dugan girti su barbade
tatti anano gana waligala mana amanta ortodoksi tawaido Ethiopia lumni balay makonin gama sanitin abbotin gadafi abbotin amanta rakko nagenya kana kana nagada furuf hojjechu qabu nagenya labu qabu jechun ibsanim
war kawwe kashit date walaje amma parti badadina tifi parti tiellebi ala kawwal made sejira inni ararra wateni gudusani ammasun dinti nika in hinju kana garu koptesu motum mangaru kana koppa da jede ta da manali fi ana garre ga agar fi tu to koi tu ramma na ka ba ku taraji olle ke nyati skara warra bosona jiruti si holalle alu itti walitti fantu daldalli ka o kan mo gulasta tiriti nuf galudi de male namni arara jibujira jede ya kana fu yuti wanni je chajiru amma ti abboti gadatirra ma anguddo tarra abboti amanditirra naga nafsu da qama motumma fi warri dofuna jirus akana ragge fatwa number badu arara ho kopesu barbaji ka arara arara ho kopesu da bakka da bacchu ka bakka to kotti
abbanga da gobana holati da baludan parti paartiin siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyattii hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu Oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan uummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa kuni aanni kuni lamaan akkasumas paartileen biraa saba Oromoo kanaa yaadutu irra jira. Sabni Oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e sabni Oromoo kun maal barbaada ka jiru sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon diinagdee fi siyaasaan haa ijaaramu gattoo jennu akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaa fi miilaadhaan yoo teessu irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan diitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa Oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Bal'aayima Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaaf jiraataa qofa odoon ta'in warrumti waraana keessatti wal booji illee wal kunuunsuu qabanii wal jajjabeessuu qabanii namni hamma danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattan caalaa hojjechuu qabanii kunuunsuu qabanii namni qabaataan ta'an illee wanna qaburraa kennuu qaba gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Dhimmuma kanarratti as United States kutaa Minnesotaatti an argamu wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneera.
Biyya san keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu. Gatii nageenyaa yoo ta'e malee nageenya yoo qabaanne amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf biyya keenyaaf dinagdee keenyaaf waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokkoof qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatiif ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatiif ija mirgaa godhee ilaaluu danda'u qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu ta'ee neetiraal ta'ee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaasabdummaa mirga namni nageen jiraatu nageen bobbahee galu nageen amantii isaa hordofu nageen biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu dinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti hirmaannaa inni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba. Mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka silaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu. Abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan silaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jeetiin amanaa.
Gama biraatiin luba waldaa Grees Lutraan afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo idil-addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota. Darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodhaa nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture sun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Akkuma nama tokkootti gaa dhimmi kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraatti akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumattuu Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha daldalachuu barachuu jiraachuu amantii ofiis gaggeeffachuu kana qofadu hin ta'ini barnootu amanti keessatti inni bu'uuraadha nagaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosi annagaan isiniif laachuu dhufe jedhee kan inni dubbata. Kanaafi nagaa fiduu keessatti ga'eeni dhaabolii amantiilaa guddaadha. Ana kakkootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaani kadhannaadha biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Inni lammaffaa nagaan akka dhufuu fi dubbachuudha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuun itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu waa'ee fayyaati. Dhukkubni yookiin dhibeen gifiraa maanni akkamitti of eeggachuun danda'ama? Akkamittis fayyama? Dhimma kanarratti jaallannee gammadaa Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa haasofsiiftee jirti. Waliin haa hordofnu.
Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa, deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan naaf jirtaniif galatooman jedha.
Waa'ee dhukkuba gifiraa yookiin afaan Ingiliffaan measles jedhamudha mariin keenya har'aa. Dhukkubni kun maalidha?
Dhukkubni gifiraa jedhamu kun dhibee vaayirasii measles vaayirasiin jedhamu namatti dhufudha. Dhibee daa'imman keessumattuu waggaa 5 gadii jiran bareechee hubu. Keessumattuu biyyoota guddataa jiran keessatti jechuudha. Amma garuu dhibeen kun dhibee talaalliidhaan namarraa ittifamuu danda'udha.
Egaa akkuma himamaa jiru biyya keessatti dhukkubni kun amma ka'ee tallaalliin kennamaa jiraa jedhama. Mee haala jiru na ibsa.
Ragaan dhiyoo kana agarsiisu kan biyya kanaa daa'imman umurii waggaa 11-23 jiran keessaa dhibbantaa 54 qofaatu talaallii kana fudhatee jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaallii kana fudhanne jechuudha. Jarri kun immoo weerara dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamoo jechuudha.
Talaalliin kanaaf kennamu dhukkuba gifiraatiif umrii meeqa? Bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbatni idilee addunyaa WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kuni. Haa ta'uyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatame waan fiixaan baasuu dadhabeef dabalatee yoo kanaas waggaa 3 illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9 kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaa 3 kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiin kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo lama kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid isaan hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabalataanii ni jiru marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan niizilsiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskee baashasa jedhanii keessumattiyyuu gara qoleerraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaa harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaa jechuudha. Qufaas qabaachuu danda'u, ija dhukkubbii qabaachuu danda'u, qoqqoof isaanii keessaa isaan dhukkubuu fi isaan madaa'uu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo yeroo cimu keessumatti ijoollee hanqina nyaataa qaban irratti hargansuu akka isaan sirriitti hin arganne yookaan respiratorii distireesi fiduu danda'a. Dabalataan illee yeroo dheeraa booda immoo ija isaanii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee isaanii dhukkuba kanaan qabame shakkanii jechuudha yookiin waan shif jedheedhaan irratti yaa'a jettan kan ilaalanii maal gochuu qabu?
Egak kun iben kun jiranna ni dakani garmana yana dakani wallana muka ku sabam nisa yero gababa ke satti jollen kun ni biya dadda koy kan complication ni ara risan re kun na mudanda ke smartu sa kun sina jede infection ni somba yo kan pneumonia fidu danda kun moga ga amalu bu fidu danda je chuda kana da fali garmana yana dakani wallana muka bu je chuda
ijolle du kuba gifran qabamte fayisu hindanda ama
ye harki talan ijolle ne ibe kanani qabamani sarbati dandamatu dandamu wandan sikennam supportive care organimo wandan sadabata fakenya makonse injede dura warota infection somba qaban dafani wallanu da hirdanya ta ijolle qabani mo sap wallan sanit kanu barbaci saraje chuda kanaci wan angala sirritti ahlanya tasani gubaka masani wallanu dan salbati dibe kan dandamatu dandawu jechuda jolle dibe kan kabaman
dukubi gifra inda darba tana karamali
dukumni gifra baye darba tari dukubota dunya kanarra jiran da dukubota darbo jidan kesa kanaka gifra baye namatti darbu da safita namatti darbu tari jiraki isuni mala fakkeenyaaf karaa ittiin daddarbu keessaa tokko qaama waliin tuttuquudha. Hafuuraan darbuu danda'a, kufaan darbuu danda'a, dhangala'aa afaanii funyaa keessaa ba'u fakkeenyaaf hancuqaan namatti darbuu danda'a. Dabalataan illee fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qaban kutaa keessa jiru qofa'ee ba'eellee qilleensarra turee vaayirasiin kun tarii sa'aatii lama sa'aatii sadii booda nama dhufee seenu illee qabuu danda'a jechuudha. Daa'imman waggaa shanii gadi jiran hundi isaanii talaallii fudhachuu qabu. Kun maaf biyya keenyatti keessumatti biyya guddataa jira walumaa qabatti talaalliin kun bilisa kennamaa gatii nama baasisu dhibee biraa hin qabu talaallii kana fudhachuudhaan dhibeen kun daa'immanittis namoota guddaas ga'eessota irrattis dhibee kan akka binne gochuu danda'a jechuudha. Dhibee fi gaagaa'ama fiduu hir'isuu danda'a akkas gochuudhaan.
Profeesar Isaayyaas Kabbada guddinaa gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa ulfaadha.
Hordoftoota keenya gara mata duree lammaffaa qophii fayyaa har'aaf jenneetti dabarra. Innis weerarri vaayirasii koroonaa waggaa arfaffaa yeroo seenuuf jedhu kanatti Yuunaayitid Isteetsi gosa vaayirasii haaraa waliin wal'aansoo qabaa jirti. Chaayinaan immoo imaammata dhukkubicha ittisuuf baaftee turte diiguu ishee hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaa gabaastee jirti. Loorel Boolman akka gabaaseetti vaayirasiin koroonaa chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa bahe. Addunyaa guututti babal'ate achis vaayirasichi bifa jijjiirrachaa fi garaagarummaa hedduu uumuudhaan erga mul'ate waggaa sadii ta'eera. Ameerikaa keessatti dandeettii dhukkuba ittisuuf jiruu fi saffisaan tallaallii cimaan argame jiraatus gosa vaayirasii bifa jijjiirratee fi baay'ee daddabraa ta'e inni haaraan qorattoonni waa'ee wal'aansa fayyaa dammaqinaan akka ilaalan taasisee jira. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessa ka jiru kutaan waa'ee fayyaa uummataa barsiisuuf hayyuu qorannaa dhukkubootaa akka ta'an Dr. David Dowdy akka jedhanitti.
It's part of the Omicron larger family, but it is one that has really taken hold here in the US.
Vaayirasii haaraan kun gosa vaayirasicha Omicron jedhamurraa kan madde yoo ta'u as Ameerikaa keessatti bakka qabatee yeroo ammaa namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dhibba keessaa harka 40 akka ta'u tilmaamameeraa jedhaniiru. Garuu uummannii fi caasaan tajaajila eegumsa fayyaa ka biyya kanaa of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan. Chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda. Mootummaan imaammata dhukkuba COVID-19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota COVID-in du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jiruurraa dura taa'aa kutaa dawaalee kata'an Dr. Robert Watcher akka jedhanitti.
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before and therefore very few people have immunity from infection.
Kanaan dura uummata baay'inaan COVID-iif saaxilame hin qabnu. Kanaaf namoonni tallaalii dhukkuba kanarraa isaan ittisu fudhatan baay'ee xiqqoodha. Gama kaaniin tallaaliin fudhatiin kanneen jiran yookaan tallaalii fudhatanii baay'ee kan isaanii hin hojjenne jiruu jechuudha. Isaan kun ammayyuu akka imalan hayyamamaafii jira. Akkasumas daangaa waggootii lamaan darbaniif qaban dhiisanii bilisaan naanna'aa jiru. Kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba COVID ittisuuf imaammata keesse
laafisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi COVID-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'a yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha gabaasni ergame. Kanumaan kanarraa xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaa Dhumuruudhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.